Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Радо вас всіх вітаємо у програмі «У ваших намірах». Мене звати Максим Приступа, і біля мене є священик, отець Лаврентій Жезіцький. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу Христу, Христос народився, Христос вохрестився, Христос об'явився. А ні, не мовчіть, кажіть, бо люди подумають, що ви забули. Віруюча людина.
Я підсумую, навіки слава. Бачите, ну, вже ми так поза тим святковим періодом, ну, і сьогодні хочемо поговорити на таких дві важливих теми. От зараз чули, як молилися Розарій, і згадували про те, що важливою інтенцією цього року для католицької церкви в Україні, римсько-католицької церкви в Україні, є молитва за покликання. Покликання до всіх станів служіння, і до священства насамперед, до чернецтва, так, до місіонерства. От це цього всього сьогодні потребує церква, і про це все ми будемо говорити цілий рік у різні способи, так, і на різних церковних заходах. Але от, власне, рік стартує з цього, і хочемо зараз так якісно про це згадати. Попри те, що рік сьогодні святкуємо, відзначаємо от, власне, цих молитв про покликання, от сьогодні в календарі Східної Церкви ми надибали на важливий спомин. Це Антонія Аббата, або Антонія Пустельника, або Антонія Великого. І оцю Лаврентія ця тема є дуже близька, тому що їхній засновник, тобто засновник Паулінів, ну, по суті, товаришував з Антонієм. Ну, принаймні, один раз в житті зустрічався, але цього достатньо було, що вони обмінялися своїм чернечим досвідом, так, і цей досвід передається, от, власне, до сьогоднішнього дня у цих поставах чернечих, насамперед, монахів, чоловіків. От, але, ну, от, такий подвиг, як пустельництво, він на сьогоднішній день дещо, ну, або зник, або змінився. Я навіть не знаю, там, ну, скільки є пустельників в світі сьогодні. Такий факт навіть десь і не досліджується в церкві, тому що, ну, пустельник – це хто? Це той, про кого, напевно, ніхто не знає, про якого, ну, дізнаються, так, вже там, потім,
чи
можливо…
Чи єпископ є, тільки який знає, що на його території такий є пустельник, тому що, якби, вище це не йде на якісь там рівні, так, на території єпископа. Хтось зголошується, чи це буде просто людина, звичайно, мирянин чи священник. В нас теж, так, в Кам'янець-Подільській дицезі священник ксьонц Радко є такий, так, пустельник. Ну, ще хто, не знаю, трудно мені сказати. Може, хтось сам практикує, про кого я не знаю, але це
одиниці. До речі,
одиниці.
Я знаю, недавно читав таку гарну статтю на одному з польських сайтів про те, що одна мирянка в Польщі так само захотіла от жити в пустельні, от, і так в закинутому селі, тобто в селі, якому ніхто не живе, придбала собі будиночок і, власне, там живе, от там досвідчує от цієї близькості з Богом. Але для нас, для людей 21-го століття, це дивний подвиг. Колись от хтось із святих говорив, на жаль, не пригадаю, бачите, неповна компетенція, зараз буде запитання, але, зрештою, говорив про те, що от важче спасатися або рятуватися, або от відчувати Бога у соціумі, от в таких великих агломераціях, як от Київ, місто мільйонер, Одеса, хай буде, там, Дніпропетровські, інші міста, які, та й зрештою, навіть маленькі містечка. Тобто, де ти живеш з людьми, тут важко досвідчити Бога, так, важко дістатися от цієї близькості з ним. Натомість в самоті, от чомусь це навпаки простіше, хоча спокус в самоті більше, чим спокус в соціумі. От дайте відповідь мені на ці роздуми. От.
Я скажу, по-перше, що ви праві. Тому що так, як спокуси в соціумі приходять, так само їх можна швидко і на тих самих людей відкинути. Тому що ти чимось зайнятий, щось робиш, я навіть кажу, ну бери газету, читай, що-небудь, щоб тобі з голови це все вийшло. Але коли ти сам, ти воюєш проти себе, але ти часом воюєш сам з собою. І постійно з цим варишся, так? Тобто, напевно, є якась більша, скажімо, небезпека в цьому, але насправді варто є порівняти, бо теж залежить від людини. Хтось може більше мати сили сам собою це все долати, що є в житті, а комусь зручніше, як є друга людина. Прийшов, попросив про молитву, там з кимось поговорив, там комусь допоміг, і воно вже розходиться, так, немає
Хто цього. Вони такі, оці пустельники 21-го століття? От, і давайте порівняємо їх із пустельниками того 3-го століття. Так, ну тому що простіше було залишити те майно, якого практично, можливо, і не було тоді в третьому столітті, і порівняти з тим майном, яке ми сьогодні дуже часто маємо. Так, ті багатства, ті квартири, техніку, автомобілі, одяг, все дороге, все брендове. От як з цим справитися?
Це залежить від прив'язаності. Мені здається, що мені легше було би відказатися від Мерседеса, як від мого Жигуля, так, тому що я якось так більше прив'язаний до якогось велосипеда чи лижів своїх, ніж до якоїсь яхти, як би мав, так? Тому що для кожної людини цінність, вона є, або хтось тобі дав, або в якійсь нагоді ти це отримав, або якось ти заробив на це, запрацював. І для кожної людини ця ціна, вартість, вона є іншою, так? Але правда є така, що на тамтой час, як ви сказали, 3-4 століття, як був наш святий Павел Пустельник Фівейський, чи Павел Степ, як його називаємо, він теж залишив, чому залишив місто, пішов в пустиню, тому що було переслідування. Боявся вмерти за Христа, то втік від переслідувань. Антоній теж був цим споводований, але для нього було ще щось таке шукання чогось більшого. Він почув Євангелію якраз, що залишив все, роздай бідним і йди за мною. І він це взяв дослівно і пішов. Але цей час теж був тоді за Декія, був тоді переслідуваним часом церкви, і їх це до чогось спонукало. Сьогодні теж люди входять в певні такі пустині. Я думаю, теж з переслідувань таких різних, і внутрішніх церкві, і зовнішніх. Для мене, наприклад, такими пустельниками, можна сказати, є сьогодні такими видимими. Очевидно, трудно сказати, що вони на пустині, але біскуп Ян Леньга, архієпископ Казахстану, який є з мого городка, так скажемо, так, ще трошечки ми вже скажемо, що є два єпископи городоцькі, бо є ксьонц Павло Гончарук і біскуп Ян Леньга. Ось, але він теж сьогодні в Польщі бореться за таку правдивість церкви, за щирість віри. І навіть, чесно кажучи, я очевидно, я сам особисто, я стараюся всі якісь такі помилки, непотреби ховати, щоб менше людям викидати цього бруду і казати, хай беруться за ружанець, набоженство, адорацію, моляться і вірять в Бога. Але він це робить як архієпископ. Він дає, можна сказати, припарки і ксьондзам, і єпископам, і кардиналам, і папримському, кому хочеш. Тому що чому? Да, хтось його почує перший раз, скаже, та що він там кидається на всіх. А хтось почує, скажімо так, конкретно, то там насправді є написано, ну, написано, сказано, бо там можна дивитися, скажімо там, в Ютубі чи десь його в інтернеті. І він, власне, теж показує, наскільки ця віра є живою, коли ти сам в собі переживаєш, а потім йдеш до людей. І що сьогодні треба в церкві зробити, як щось не так робиться? Так? Чи так і інше?
Але,
там,
отже, реальність є такою, що чернецтво народжується в пустелі і для пустелі.
Першим чернецтвом була пустиня. Так.
І для пустелі. Я чому так кажу? Тому що сама ідея цієї постави чернечої, це було втікти від себе навіть, так? І знайти себе нового.
Так, бо людина в цьому шоломі цілому губиться, так, втрачається. А якщо ти сам, то ти якось скоріше себе починаєш зображати, так по-російськи скажу. Тобто, якщо я сам навіть в кімнаті, чому я зараз досвідчую, чому кімната монаха називається келія, від слова «целі», так, «небо». Ну, бо це є моє небо, мій світ, мій космос. Я приходжу, і там нікого немає, я сам собою. Мені треба взятися за розум і щось робити, бо мене ніхто не бачить, чи я молюся, чи я сплю. Може, треба взятися до молитви. І ця пустиня, вона мене виховує. Не в тоді, коли люди мене бачать, як я службу правлю, як я там на велосипеді їжджу, як я на гармошці граю. Тільки в тоді, коли мене бачить сам Бог. І тому Пауліни взяли цей лозунг «Сам на сам з Богом». «Solus cum Deo solo». І в нас дуже часто це говориться, ви згадали за Антонія Великого, пустельника, апата, що він, так як для Мар'яни В'єжи Матулєвич є відновитель ордену, так само для нас є Антоній Пустельник, який віднайшов Павла, бо ніхто би його не знав, і ніхто би навіть не мав поняття, що таких пустельників треба десь там зібрати, а потім святий Євсей, блажений з Острихом'я, власне цей мадяр, він пішов до єпископа, каже, давайте зберемо, бо я ще мав таке видіння. що там якісь вогоньки сходяться в одну ватру, костер, вогнище, і треба зібрати цих монахів. Пізніше Тома Аквінський заслужився, бо казав, що давайте з них зробимо орден, будемо їх висвячувати на священників. І він помирає в 70 якомусь там році, другому, наскільки пам'ятаю, а в 1272-му, а в 1308-му Папа Римський робить офіційним наш орден в церкві і клерицький, тобто висвячує на священиків цих монахів кляузурових, затворних. А вже скільки років вже Тома Аквінський не живе, так? А він за нами якби
орендує.
Орендує, так? Тобто і Павло, і Антоній, і Євсей, і, скажімо, Тома Аквінський, і Августин, єпископ, тому що Регула Паулінів – це августинська, так? Тобто можна сказати, що в нас одного засновника нема, але чому так? Тому що це для нас є підтвердження і якби символ для церкви, що що би не було в церкві, кожна людина, вона має свій внесок. І тому покликання, так як ви сказали, це не то, що я почув Слово Боже і пішов в монастир, чи пішов на священика, чи на монахиню, сестру. Це є причина всіх. Наприклад, в моєму покликанні це ціла літання. Це бабця, мама, тато, дідусь, ксьонц Ванах, біскуп Ольшанський, міністранти, скажімо, там з тими, якими я служив, там і надворні, і гончаруки, і шкаврони. І тут можу всіх-всіх казати, так? Тобто, мої хресні батьки, татко Коля, обіжмований, скажімо, чого? Тому що вони всі до цього сприяли. Якщо, я пам'ятаю, ми прийшли на Мінянку, і одна бабуся там каже до моєї бабці Делі, о, так і Яню, ладний, так служить, так модись, вон бензі ксьенцем, капланем. Я думаю, сьогодні, як ксьонц, який вже 15 років прослужив в священстві Христовому, я сьогодні згадую і думаю, ну це ж пророк, ну звідки вона знала? Ну то, що мало дітей молиться, чи що? Мало дітей ходить до костьола. Але, власне, на це все були великі причини багатьох інших людей. Тому покликання в церкві, як ви сказали, пустиня для пустині, то покликання в
життя
церкві
для
є...
Пустелі.
Да,
життя у пустелі для пустелі.
Покликання в церкві – це є покликання для церкви. Так, тобто я можу сказати, це моє священство, бо я його так чи інакше переживаю.
Ну, ми сьогодні могли би розсуджувати так, от вже з тієї постави, яку сьогодні має чернецтво на зразкові вашого ордену, що от піти в пустелю і жити для пустелі, то це такий певний егоїзм, бо в такому випадку ти тільки, ну, не знаю,
сам спасаєшся,
себе рятуєш,
ні.
Так. А чим, якщо можна сказати про те, що не егоїзм, то аргументуйте і обґрунтуйте.
Хорошо, свята Тереска від Дитятка Ісус є через святого Яна Павла II, Папа Римського, призначена в церкві як покровителька місій церковних. А вона ніколи не виїхала з монастиря. Яка вона місіонерка? Це все одно, як оця Лаврентія Янка-музиканта зробити директором футбольної команди в Києві. Понімаєш? Ну, от що це клеїться? До чого? Чи лижного катання, чи, не знаю, на коньках хокея? На який я директор там художньої школи, якщо я музикант-баяніст? Але в чому тут суть? Полягає в тому, що це пустельництво, якщо, а поговорка навіть, да, людська така звичайна, з пустого Соломон не нальє. Якщо я не буду мати в собі, не буду мати в собі цього багатства Божого, цієї такої купальні, кар'єру, джерела, криниці Божої, то я другим людям теж нічого не дам. Мені, наприклад, колись, я то так вже признаюсь, колись я поїхав в гості до такого ксьонца Томаша Міркевича, він біля Ярмолинець служить в Шарівці. Ну і кажу, ой, чи якщо ж ви тут, то давайте посповідаємося і так далі. І він мені на сповіді каже, Лаврентій, ти мусиш мати час для себе, коли ти льотаєш, бігаєш, каже, я би так, ну, не міг так, і в телевізорі, і в радіо сидіти, все. Але каже, слухай, ти хоч одну минуту візьми для себе, тому що ти договоришся до цього, що ти не будеш мав що сказати. Ти, каже, читай, ти молися, ти адаруй, і так далі. Знаєте, я роблю це, але може треба більше. Мати Тереза з Калькутти не дозволяла своїм сестрам йти до бідних, якщо вони не помолилися і не мали адорації. Не дозволяла. Чому? Ну, а з ким ти підеш? З чим? Якщо я піду сам з Лаврентієм, так я всіх позабиваю, бо в мене нервів не хватить, так? Скажемо. Але якщо я піду з Богом, то це Ісус йде в мені вже. То я йду з Ісусом до кожної людини. І для мене це є важливе. Знаєте, є в ситуації в житті, коли я досвідчую цієї пустині, коли я, наприклад, не знаю, навіть парафія каже, слухайте, люди, є ще пару днів, давайте, кажіть, підемо на Коляду, святити хати і так далі. і мовчать. Я думаю, чи я комусь не потрібний, чи вони костіл взагалі за ніщо не мають, чи вони Бога не понімають в своєму житті. Ну як це? Якби в нас в городку, я пам'ятаю, чи в Бендрівцях пройшлися з колядою, чи от я тепер був в городку, так люди один наперед другу питали, а що, коли, а де ви дзвонять, той, чи ви вже на якій вулиці, то вже виходять, то зустрічають, то проважають ксьонза ще десь 2-3 хаті, то по вулиці пішла бабця, щоб когось не лишити, ой, чи я вам покажу, куди йти, толпа дітей. Для мене це є, власне, як ви кажете, пустиня, це те, що ти часом відчуваєш самотність таку, або навіть осамітненість, це ще гірше. Але вона тебе, щоб не вбила, ти маєш її використати для того, щоб подумати, а що я маю в цей момент зрозуміти? Так? Тому що, перш за все, самотній є Бог. Немає іншого Бога. Це перша заповідь, каже, Бог єдиний. Це найбільший самотній, осамітнений і покинутий всіма божками Бог. Так? Як в псалмах кажуть, що всі божки ніщо, тільки Господь є правдивий. Ось. Але це теж є певна пустиня. Ну, в нього що на пустині є? В нього на пустині є цілий космос, всесвіт, людина, за якою він так скучав, що аж сина свого послав. Тобто Бог прийшов до людини. І його пустиня далі, ми йому цю пустиню робимо, бо ми замість того, щоб прийняти, лишити, ми цього Бога дуже часто викидаємо, не живемо з ним. І це є пустиня, так?
Цікаво, от пустеля змальовується нам в Євангелії вже, так? Ну, принаймні, таких яскравих два випадки – це Йоанн Хреститель, родич Ісуса Христа, який іде на пустелю, він там живе зі своїми учнями, вчить його. Тобто, такий собі предвісник цього пустельництва, вже такій формі християнізовані. Вже,
я би навіть сказав, ще більше, як Ісус взагалі.
Ну, більше...
Йоанн Хреститель, наприклад.
Довше, принаймні, побув, давайте так.
Довше.
Ну, Ісус же ж так само був на пустелі, коли він виходив на цих 40 днів, скоро будемо
може,
згадувати.
Може, він був більш такий, Євангелія мало про це каже. Каже
от, до речі, так.
До речі, так, але...
Ось, і так само Христос от, так відходить від соціуму, від людей, так іде, занурюється в цю молитву з Отцем, і там переживає оці спокуси. До речі, от ми ж читаємо так само про Антонія, який так само переживає спокуси. Так, до нього приходить диявол, він з ним ну, має цей такий не діалог, але якийсь такий певний, якесь певне спілкування. Так. Для нас це так страшно, як же ж це? Ну, зустріч з дияволом, там, ти на пустелі, на пустелі в самотності. Навіть от в пустелі виникав такий, ну, така спокуса, як полуданий біс. Отець Олексій зробив нам цілу катехезу на тему Аккадії. Тобто ми навіть зустрічаємо це у Псалмові. Спасеш мене від біса полуденного, від тьми, що в день приходить. От, що, про що йдеться? Що от предвісниками цього пустельного життя стали дійсно це Ісус Христос і святий Йоанн Хреститель. Ну, значить, такий приклад, так? Ми дуже часто дивимося на приклади Ісуса Христа. Ісусе, навчи нас молитися, моліться так, Отче наш. Ісусе, навчи нас пуститися. Ідіть в пустелю. Ідіть в пустелю, постіться, переживайте спокуси, так? А хтось скаже, але ж він Бог. Так, але Христос тоді в цей момент пустелі що? Дозволяє, щоб в ньому діяла ця людська, так? Людська.
Так, він по-людськи досвідчив пустелі. Так, будучи Богом, по-людськи досвідчив. Може, навіть не по-божому, по-людськи.
Я в одному з таких християнських фільмів бачив, от коли на пустелі відбувається ця спокуса диявола дияволом Ісуса Христа. І одна зі спокус – це те, що очікує людство. Диявол до Ісуса каже, ти ж не знаєш, за що ти будеш помирати, ти не знаєш, за що ти тут страждаєш. Ось, а я тобі покажу, що буде, от, за кого ти помираєш. І він тут показує такі моменти, сюжети з війн, Першої світової, Другої світової війни, де є насильство, де є розбрат, смерть, де панує і ненависть. Далі показують розробки ядерних боєголовок, як вибухають Хіросіма, Нагасакі, як знову ж таки смерті, знову ж таки от зло, оця отрута смерті. І він йому дорікає, цей диявол Христу, що поглянь, подивись, ти тут на цій пустелі зараз мерзнеш, в тебе тіло, подивись, яке зробилося знівечене від вітру, від спраги, від безсилля. От, а це все без сенсу, так? І кожен раз я так собі задумуюся, дійсно, що нам дуже часто, ми не в пустелі, ми в великих соціумах. Я живу в багатомільйонному Києві, кажуть, десь близько 6 мільйонів за неофіційними даними. От, і ми загублюємося і стаємо дуже часто самотніми. Кілька слів, отже, про цю міську пустелю. От коли ти їдеш у заповненому вщент вагоні метро і відчуваєш самотність, відчуваєш пустелю.
Я дуже часто чув, дякую, Максимко, вам за цю картину, таку пейзаж, сюжет, власне, київський, так, бо ми більше тут досвідчуємо цього. Я дуже часто чув від людей, що вони шукають втечі з міста. Навіть цитують часто книгу «Пустиня в місті», так, знаєте, хто написав, я вже не пам'ятаю. «Пустиня в місті», ну, не знаю, а ці Карль де Фуко, може, ні, або інші. Ну, в общем, хто знає, то пам'ятайте, навіть можете нам колись зателефонувати, сказати «Пустиня в городі», так, я читав на російській мові її, і каже, що треба втікати з цього місця, треба шукати в цьому місті собі пустині, треба знаходити десь себе з-поміж цих людей, бо всі вам мішають, і машини, і люди, і так далі, так, і всі ці реклами, все, що там висить, офіси, ці асфальт всюди. Але я особисто досвідчую ще чогось іншого, і думаю, що люди, які зі мною не раз говорять і кажуть, що нам не треба тікати з міста, нам треба зайти в місто. Є дуже легше втікти з міста, ніж увійти в місто. Я приходжу в Петриківцях, сідаю в автобус, слухайте, уявляйте собі сюди, для мене це нічого дивного. Я сідаю в автобус, їду з мамою до костьола і чую більше пів автобуса. Нібенці прийомо, слава Ісусу Христу, ой, чи як ви там, коли приїхали, доки будете, скільки днів. Слухайте, майже весь автобус. Я сідаю в маршрутку в Києві, ніхто здрастя не каже, та йолки-палки,
але
вибачте.
Але це ж логічно, бо вас не знають.
Ні, а при чому тут логіка? Та мене всі люди знають. При чому тут, вибачте, це тільки каштанники київські мене не знають. Але до чого я це веду? Тому що ти тут, а ніхто, ти чужий. І толку з цього, що ти звізда телевізора і радіо, тебе ніхто не знає, нікому ти не нужен. І трудніше, але я зараз це не кажу нарікаючи, тільки щоб ви зрозуміли ситуацію, трудніше війти в місто. І я собі нараз думаю, люди, які потребують, люди, які десь там хтось захворів, когось серце схватило, хтось впав під домом, хтось вмер в квартирі, хтось там, наприклад, я дзвоню до такої знайомої нашої, там, яка мені допомагала на канікулах, така пані Надя Зелена, дзвоню в Житомир, вона працює в службі ліфтів. І я за розмову там минут 10, я з нею говорю, там було 3 телефони, що хтось в ліфті застриг. Я думаю, ну, хорошо, добре, але аж треба дзвонити кудись, то що не можна постукати, крикнути, щоб сусіди прийшли і подивилися, що ліфт закритий. Ти можеш в цьому ліфті там скиснути, ти нікому не нужен, так? Тобто трудніше війти в місто. І тепер я думаю, що люди, які живуть в Києві, в столиці, як ви сказали, 5 мільйонів понад, майже 6, тут всі пустельники, чесно. В Бедриківцях, я буду завжди це говорити, там просто ти пчихнув, або навіть ще не пчихнув, а вже на другому кінці села каже, що в тебе ти простужний, в тебе ангіна, в тебе грип. Тут, а й ти можеш до гори ногами ходити, і люди скажуть, або з цирку втік, або щось не так з тобою. Тут тяжче зайти в місто. Ми всі тут пустельники, всі 5 мільйонів людей – це пустельники. Насправді, бо щоби ти заблістів, так по-російськи, щоб ти взагалі засвітився десь, щоб ти взагалі десь почав існувати. Це навіть, чесно вам скажу ще раз, з такої егоїстичної любові до себе. Це навіть Радіо Марія чи католицьке телебачення, воно не може мене так протолкнути всюди в Києві, що люди, які, наприклад, сідають мені в машину, я нараз їду там додому, підбираю людей, ну, а ви хто, а ви звідки, а чого ви так вдіти, а що за біла, якийсь білий халат на вас, яка ви мене не знаєте, я в радіо роблю, ви що радіо ви не слухаєте, ні, ми не знаємо. Яка, та як ви радіо ви не слухаєте, 10 років радіо роблю, ви що, люди, нате вам брошурку, включайте і слухайте по четвергах Лаврентія. Я собі думаю, як це так, мене люди не знають, мене всій світ знає. І до чого я ще раз веду? Це є пустиня. А тепер перше питання, яке ви сказали, а покликання? От в чому моє покликання? Засвітитися в Києві? Чи просто бути таким джерелом, якщо, скажімо, ще раз, київляни, столічники будуть шукати води, щоб вони прийшли до мене? Сказав Лаврентій, ти вода? Да, давай ми нап'ємося. Але то ще раз, кохані, то може бути кожен інший ксьонц, кожна інша мама, тато. Бо покликання, як Максимко нам вже сказав, в програмі це є покликання в церкві, для Божого царства, для Бога, для людей і для нас особисто. Це кожен. Чи ти будеш тракторист, чи комбайнер, чи ти льотчик, пілот літака і так далі. Ти є покликаний до чогось конкретного. І тепер це покликання, воно з одної сторони тебе тягне в цю пустиню і примушує тебе бути раніше таким, хто сам себе пізнає. а з другої сторони тебе відтолкує, відштовхує від себе яка-небудь егоїстом і йде до людей. Так, це є дуже важливе. Тому покликання – це є таємниця, це не є секрет. Но це така таємниця, що я сьогодні стільки років в монастирі, в семінарію пішов в 95-му, в 96-му в монастир, священником став в 2004-му. І я ще сьогодні кажу, що для мене монастир, священство і взагалі моє життя – це велика тайна. Мене хтось щось питає, яка, знаєте, що на кінці кожної відповіді я скажу, а далі не знаю. У мене кіно не завершене, це далі слідує. Да? От ми говорили перед програмою, до мене зателефонував Юзик Гончарук, це, власне, брат майбутнього біскупа з Городка, наш міністрант. І він каже, ти бачив кіно про ксьонза Ванагса? Як тобі? Я кажу, ну дуже гарно зробили, телевізор Трвам з Польщі, там, з польського радіо. Я кажу, але я така людина, що мені навіть Папа Римський не догодить. Я завжди тих 5-6%, 10% не довгоню. Я навіть от вийду з програми Радіо Марії, я зараз скажу, Максим, знаєш що, 17% ми зробили, а не 100%. Тому що я завжди недовольний, бо мені не догодить ніхто на світі. Я хочу більше, краще, лучше. Але яка, знаєш що, Юзик, 50% зробили. Чому? Тому що тільки фотки пару людей, та там повинно 100 людей казати свідоцтво, 1000 відіків і фоток немірено. Там повинно бути кіно на 5 часов, а не на 30 хвилин чи скільки. Чому? Тому що, ще раз вертаємося, твої покликання, його не візьмеш в рамки, його не візьмеш в хвилини. Воно просто так незмірне, як сам Бог, бо воно є від Бога.
Тут отже, в нас є ну, практично ще скільки? Три
ще
хвилинки?
Є, три хвилинки. Ще 30
три хвилинки, і в цих три хвилинки, от, скажіть, чому ви стали от, монахом? От, зараз ми багато говоримо про покликання. Чому ви стали не просто священником? Ви казали, що ви були в семінарії спочатку, а потім в монастирі.
Так.
А от чому саме монахом, та ще й Пауліном, та ще й, та ще й Лавренті?
Так.
Дуже коротко, прошу.
Дуже коротко. По-перше, що перший пішов в семінарію, не в монастир, тому що мені монахи Павлін сказали, таких як ти там, і так прямим словом, я поїхав сатем до ксюндзів записуватися в монастир, вони кажуть, таких як ти там до чорта є. Каже, ти вирости, будеш зрілий, допіру прийдеш. От я пішов в семінарію, щоб не втірати років, хотів лишитися, біскуп Больчанський вже мене тримав, янечком і не тікайте тут, і цей, очевидно. Але, ну, чому я хотів? Мені завжди подобалась спільнота, колектив. Я був вдома сам любимий синочок, так? Не для того, щоб батьки не хотіли інших дітей. Я завжди завідував, ще раз тут скажу, сім'ї Гончаруків, які мали 12 дітей. І цей. Але мама каже, так Бог дав? Каже, це ще так, дзінький Бог, що ти є. І я завжди хотів бути з кимось. Мені завжди спільнота, завжди колектив. А монастирі мені подобались, бо це завжди було якийсь такий керунок, напрямок. Це якийсь святий, з якого ти береш приклад. І священником став, очевидно, мені з дитинства це подобалося, я грався в службу Божу, я правив з бабцею, я її з яблук комунію вирізав і давав, кажу, ти лягай ніби хвора, я буду тебе причащати, мамин зелений сарафан вдягав, бо ми по неділях ходили з бедрику, я бачив ксьонза в зеленому орнаті, в процесію ходив, коли корову пас, їх других хлопців заставляв співати Боже Поздоровлення, вони не вміли, я їм казав, по-польськи треба співати, ходив з патиків кшижика робив і ходили з процесією по галявині там, де корова паслася. Але це десь було. Я рахую, що це було Боже зерно, якого я ще до кінця не розумію, але тішуся, що можу в цьому бути. І дай Боже, щоб люди мені ще в цьому помогли. Моліться за мене. Хочете мати доброго, гарного ксьонза? Виховайте собі Лаврентія, 40-літнього вже, але виховайте собі ще кращого ксьонза. Моліться за мене, кажіть, коректіруйте, а я буду теж молився, буду старатися. Це таємниця, але це моє щастя, і я далі відчуваю, як Бог мене щоденно кличе.
Спасибі, отче, за це відкриття, откровення, в певному
дякую,
сенсі для нас. Я думаю, що далі ще буде, ми будемо такими маленькими блочками.
Ви сказали цілий рік.
Кожного четверга так говорити про якусь цікаву історію з вашого священичого життя в контексті наших програм у ваших намірах. Далі буде, шановні радіослухачі, дякую, що були з нами. А в ефірі ви чули оця Лаврентія Жизіцького,
і
Пауліна.
І Максима Приступу, духовного Пауліна нашого.
Добре, дякую.
Дякую, залишайтеся з Богом.